Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 23 februarie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, acest februarie târziu va fi și azi parcă invadat de o primăvară mai grăbită. În orice caz, temperaturile și soarele generos, chiar dacă a atenuat un pic de nori, par să fie împins deja iarna spre capitulare.
În cele mai înalte temperaturi se vor înregistra în raioanele sudice, de la Cimișlia la Cahul, și e vorba de 16-17 grade. În nord, din Hotar până la Bălți, sunt așteptat 12-13, iar în centru, inclusiv capitala Chișinău, vor fi 15.
Curtea Constituțională urmează să examineze astăzi prima sesizare venită din partea unui judecător de această dată, după ce la 9 februarie a înlăturat printr-o hotărâre necesitatea ca orice persoană care apare ca parte într-un proces sau judecător să îi se adreseze cu o plângere doar prin intermediul Curții Supreme. Ce presupune această schimbare și de ce este foarte importantă pentru întregul sistem juridic moldovenesc? O convorbire cu expertul constituțional Nicolae Osmochescu, doctor în drept și profesor universitar, peste câteva minute.
Apoi, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, autorul ei, Iulian Ciocan, este interesat astăzi de soarta vânzătorilor ambulanți și armata bulgară pe punctul de a reveni la frontiera cu Turcia, unde poliția nu face față fluxului de migranți. O corespondență de la Petio Petkov, de la Sofia, pe final de emisiune.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! La Chișinău urmează să-și înceapă activitatea o misiune a Fondului Monetar Internațional. Fostul deputat Grigore Petrenko spune că a fost eliberat din izolator doar de ochii lumii, iar Statele Unite și Rusia au anunțat un armistițiu în Siria. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. O comisie parlamentară specială va examina astăzi, la o ședință prezidată de speakerul Adrian Candu, dosarele celor 9 candidați la postul de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei. Ieri a expirat termenul pentru depunerea candidaturilor. Postul a rămas liber după ce Dorin Drăguțanu și-a anunțat demisia în septembrie pe fondul scandalului miliardului furat din bănci. Asigurarea unei conduceri responsabile la BNM este una din condițiile puse Moldovei de partenerii externi pentru reluarea finanțării. O misiune a Fondului Monetar Internațional ar urma să evalueze de astăzi până la 29 februarie situația economică și politicile economice ale guvernului, fără să negocieze vreun nou acord între Moldova și creditorul internațional. Săptămâna trecută, ministrul de finanțe Octavian Armașu a declarat că Moldova speră să semneze un acord cu FMI la mijlocul anului sau cel mai târziu la toamnă. Și mai recent, premierul Pavel Filip a spus chiar ieri că Moldova vrea să încheie acordul cu FMI cât mai curând, dar nu a sugerat vreun termen. Precedenta înțelegere dintre Moldova și FMI a fost abandonată în 2013 din cauza neîndeplinirii angajamentelor moldovene. Fostul deputat Grigore Petrenko a spus că, mutându-l în arest la domiciliu, judecătoria Râșcan i-a făcut o falsă favoare.
Această eliberare, așa numită, nu este eliberare, este un arest și mai departe, numai că e un arest la domiciliu.
Petrenko a spus reporterilor că decizia a avut ca scop să-i amăgească pe partenerii europeni ai Moldovei. Fostul deputat a precizat că raportorii APCE ar fi urmat să-i întâlnească pe el și colegii lui de detenție, dar așa n-au mai putut, fiindcă regimul arestului la domiciliu exclude primirea vizitelor. Eliberarea din arest preventiv a membrilor grupului Petrenko a fost salutată într-o postare pe rețelele sociale de șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, care a numit-o un pas intermediar. Statele Unite și Rusia s-au pus de acord asupra unui plan de armistițiu în Siria care să înceapă sâmbătă, fără să excludă însă atacurile împotriva Statului Islamic, unei organizații afiliate rețelei Al-Qaeda și altor grupări desemnate drept teroriste de Națiunile Unite. Părțile combatante ar urma să-și dea acordul pentru armistițiu până vineri la prânz. Anunțul de ieri a venit după săptămâni de eforturi diplomatice pentru convenirea unei încetări temporare a focului, care să permită reluarea negocierilor de pace la Geneva. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a salutat acordul, numindu-l ieri un semnal de speranță. Premierul britanic David Cameron a avertizat că ieșirea din Uniunea Europeană ar putea aduce necazuri oamenilor care muncesc mulți ani de acum înainte. Într-o declarație prezentată ieri Camerei Comunelor, Cameron a spus că Marea Britanie are de ales între a deveni o Britanie încă și mai mare, rămânând în Uniune, și a face un salt în întuneric prin ieșirea din organizația cu 28 de țări membre. Cameron a ajuns săptămâna trecută la o înțelegere cu liderii europeni, care ar avea ca scop prevenirea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, consolidându-i în schimb statutul special. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vom reveni, doamnelor și domnilor, cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii. Toate știrile noastre, înnoite din oră în oră, pot fi accesate la europalibera.org.
Este adresa noastră de pe internet, unde găsiți toate interviurile, analizele, reportajele noastre, inclusiv cele televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, interlocutorul nostru din această dimineață este expertul constituțional Nicolae Osmochescu, doctor în drept și profesor universitar. Domnule Osmochescu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor, și vă mulțumim că sunteți cu noi în această dimineață. Așadar, astăzi Curtea Constituțională va examina prima contestație venită direct, ci nu prin intermediul Curții Supreme, ca până acum, din partea unui judecător de această dată, după ce la 9 februarie CCM a deschis printr-o hotărâre oricărui justiciabil sau judecător posibilitatea de a ridica excepția de neconstituționalitate, adică posibilitatea de a se adresa direct curții constituționale în cazul în care există incertitudini, îndoieli în privința unui act sau altul. De ce este importantă sau chiar revoluționară, cum deja a fost calificată această decizie, de ce este importantă schimbarea operată de
Eu n-aș spune că este revoluționară, dat fiind faptul, este foarte importantă, dar nu totuși revoluționară, pentru că în articolul 135, litera G din Constituție, exista stipularea că pot fi rezolvate, curtea rezolvă cazuri excepționale de neconstituționalitate a actelor juridice, și aici nu este corect, a actelor legislative trebuie să fie, normative, sesizate de Curtea Supremă de Justiție. La rândul său, în două hotărâri precedente, Curtea Constituțională și Curtea Supremă de Justiție au statuat că în timpul unui proces de judecată, judecătorul poate suspenda sau sesta procedura dacă consideră că actul care trebuie să-l aplici față de părți ar fi dubii că el este neconstituțional. Dar această sesizare a judecătorului, această problemă, era prezentată Curții Supreme de Justiție. La rândul său, Curtea Supremă de Justiție, analizând, își asuma într-o formă competențele Curții Constituționale. Dacă Curtea Supremă de Justiție constata că da, acest act, în opinia noastră, este neconstituțional, ei se sesizau deja Curtea Constituțională.
Da.
Dar dacă nu, nu-l trimiteau la Curtea Constituțională și sesizarea nu era realizată. Acum, în decembrie anul trecut, un grup de deputați s-au adresat Curții Constituționale, că înainte au fost așa inițiative de a sesiza Curtea Constituțională privind interpretarea articolului 135.1 și punctul G. Dar nu s-au hotărât deputați, nu erau cointeresați. Acum așa o sesizare a fost. Pe data de 9 februarie, Curtea, analizând sesizarea, a adoptat o decizie foarte importantă, o hotărâre foarte importantă, că atunci când există incertitudini privind constituționalitatea legilor, hotărârilor Parlamentului, decretului Președintelui Republicii sau a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, care trebuie să fie aplicată în soluționarea unei cauze aflate pe rol, instanța judecată este obligată să se sesizeze direct Curtea Constituțională. nu prin intermediul Curții Supreme de Justiție, dar direct.
Deci schimbarea nu este atât de mare decât intermedierea Curții Supreme de Justiție omite.
Da, schimbă procedura și o procedură devine mult mai obiectivă, rapidă și reală.
Da, de ce a fi apărut acest interes a deputaților de a sesiza Curtea? Interes care a lipsit până acum. Dumneavoastră aveți vreo explicație?
Există, desigur, că explicații există foarte multe. De când a fost creată Curtea Constituțională din 1995, atâta fix 21 de ani de când s-a creat Curtea Constituțională, pentru că pe data de 23-95 a fost depus jurământul de prima componență, tot timpul, în diferite variante, se aborda și trata problema că și cetățenii trebuie să aibă dreptul să adreseze curții constituționale, că și judecătorii și părțile la proces, atunci când ei consideră că față de o persoană aflată în procedură, fie civilă, fie penală, numai nu de contencios administrativ, pentru că aceste acte administrative nu supun controlul constituționalității, să aibă dreptul să sesizeze Curtea Constituțională.
Să precizăm, s-a deschis portița și pentru cetățeanul simplu sau vorbim deocamdată doar despre judecători, magistrați?
Nu, deodată vorbim despre părțile în proces.
Deci și cetățeanul, dacă e parte în proces.
Da. Pentru că e foarte clar stipulat în hotărârea Curții Constituționale de 9 februarie, că excepție de neconstituționalitate poate fi ridicată în fața instanței, de exemplu, ori instanța din Curtea de Apel Chișinău sau de Bălți, de către oricine din părți în proces, sau din reprezentantul chiar acestuia.
Și o precizare încă, orice normă poate fi, iată, contestată prin intermediul judecătorilor sau justiciabil la Curtea Constituțională?
Nu, numai normele care creează, adică un act juridic care creează normă de drept, care sunt stipulate expres în litera A din articolul 135. Legi, hotărârea Parlamentului, decretele președintelui Parlamentului, hotărârile și ordonanțele de urgență ale Guvernului și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
Da.
Până acum, domnule Osmochescu, acest gen de cazuri ajungeau toate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului atunci când justițiabilul nu era de acord?
Nu. Nu ajungeau la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, nici într-un caz. De fapt, foarte rar s-a întâmplat ca Curtea Supremă de Justiție să se sesizeze Curtea Constituțională. Aici era un fel de, spunem așa, de concurență, de competență.
Da. Văd aici niște cifre, 6% numai au fost excepții de constituționalitate în 21 de ani.
Eu am dreptate, nu ne cunoscând statistica.
Da. Față de 98 sau peste 90, aproape 99 în cazul Curții Constituționale a României, de exemplu. Domnule profesor, cauza examinată de o judecătorie este suspendată până la pronunțarea hotărârii Curții Constituționale privind norma contestată?
Obligatoriu.
Da. Ce se întâmplă cu procesul dacă, de exemplu, Curtea Constituțională constată că prevederile legale în baza cărora este judecat un individ contravin Constituției? Ce se întâmplă?
Atunci se revăd circumstanțele de fond.
Asta ce înseamnă pentru persoana concretă?
Asta înseamnă că dacă norma care urma să fie aplicată față de persoană este neconstituțională, ea nu va fi aplicată și fie că va fi recalificată componența însăși de la un articol la altul sau va fi eliberată de răspundere juridică.
Da. Procesul este suspendat. Nu deschide cumva oare acest lucru porțile în fața celor care vor să tergiverseze totul? Ar exista vreun risc în acest sens ca să cineva să speculeze pe excepție de constituționalitate?
Nu, eu cred că absolut exclud această posibilitate de simplu motiv, că atunci când vorbim de drept penal, orice componență de crimă sau de infracțiune care cade sub incidența codului penal prevede o serie întreagă de sancțiuni, de la minimum până la maximum, sau chiar diferite forme. Și atunci, de exemplu, când o persoană consideră că un act care poate fi sau se dorește să fie aplicat față de el este constituțional, față de el s-a aplicat un altă normă care este absolut constituțională.
Da.
Președintele Curții Constituționale, domnule Osmochescu, Alexandru Tănase, a remarcat într-un articol că deschizând oricărui justiciabil posibilitatea de a ridica excepția de neconstituționalitate, se redefinește mecanismul existent de protecție a drepturilor omului. Trebuie să înțelegem că se are în vedere pentru viitor posibilitatea ca orice cetățean, nu doar parte în proces, să se adreseze individual curții?
Desigur că Alexandru Tănase are dreptate că și ca președinte, și ca jurist, și ca fost avocat. În așa situație se consolidează cu mult posibilitatea de a proteja drepturile și libertățile fundamentale ale omului prin acest mecanism prevăzut acum de hotărârea din nou, din 9 februarie. Desigur că pentru viitor ar fi foarte pozitiv, foarte bine ca fiecare cetățean să aibă dreptul să se adreseze curții constituționale direct, fără intermediul instanței de judecată, atunci când el consideră că îi sunt încălcate drepturile sau libertățile fundamentale.
De ce totuși, dacă e atât de benefică această modificare de optică, de ce până acum nu s-a gândit nimeni sau nu a fost posibil?
S-a gândit.
De ce nu a fost posibil?
În timp de cei 20 de ani, care vă spun eu, de 21, de 20, au fost și diferite conferințe internaționale, și diferite seminare, și diferite mese rotunde.
Una din temeri care exista și mi-amintesc bine de ea era că o să se împiedice adresarea cetățeanului la CEDO. Vă amintiți,
iată,
probabil.
Cei care erau contra dreptului cetățeanului de a sesiza Curtea Constituțională, acolo erau două variante. Dreptul de a sesiza și dreptul după hotărârea Curții Supreme, ca cetățeanul să se adreseze curții constituționale. Și iată, aici era temerea că, în așa caz, Curtea Constituțională va deveni un filtru, o sită pentru a nu admite cererile direct la Curtea Europeană.
Nu mai există această temere?
Nu mai există, sigur că.
Da.
Nu mai există nici într-un caz, pentru că dacă vorbim de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, rămâne așa și rămâne în vigoare. Că la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, o sesizare este admisă, o plângere este admisă numai în cadru, în condițiile în care există o hotărâre a Curții Supreme de Justiție, irevocabilă și intrată în vigoare. Punctul.
Da. Și la încheierea acestei convorbiri, domnule profesor, este de presupus că după decizia din 9 februarie, Curtea Constituțională va fi solicitată mai mult de justiciabili? Va putea Curtea, în formatul de acum, face față noi situații, adică mai multor solicitări considerabile?
Eu cred că nu. Ar fi nevoie de o extindere, de o lărgire a componenței Curții Constituționale și de a forma o curte constituțională, așa cum în majoritatea statelor, chiar de, așa spunem, de proporțiile Republicii Moldova, cum sunt țările baltice, chiar mai mici, unde în componența curții constituționale sunt 9 magistrați.
Da.
Și atunci eu cred că aceștia 9, desigur că vor reuși să hotărască toate problemele, pentru că acum judecătorii o să fie încurajați ca atunci când un judecător, avem mulți judecători de ăștia, că el consideră că, uite, acest act legislativ care eu trebuie să-l aplic în baza ceea ce mi-a propus mie CNA sau Procuratura, eu consider articolul cu tare că nu este tocmai constituțional.
Da.
Dar ei așa trebuie să se adreseze la Curtea Supremă de Justiție. Curtea Supremă de Justiție fie ca retrimitea înapoi spunea că nu, continuați, fiindcă îl trimitea acele 6% la Curtea Constituțională.
Da.
Acum el direct poate sesiza.
E limpede.
Domnul și frica asta de că el vor întoarce din nou dosarul și el va fi nevoit să continuă mai departe cu aceleși acte normative, dispare.
Da. Domnule Smochescu, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Domnilor și domnilor, expertul constituțional Nicolae Smochescu, doctor în drept și profesor universitar, a fost interlocutorul nostru în această dimineață.
7:20, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroș. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o revistă a presei cu opiniile comentatorilor despre lista de candidați la șefia BNM. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
O comisie parlamentară specială va examina astăzi la o ședință prezidată de speakerul Adrian Candu dosarele celor 9 candidați la postul de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei după ce ieri a expirat termenul pentru depunerea candidaturilor. Postul a rămas liber după ce Dorin Drăguțanu și-a anunțat demisia în luna septembrie. O misiune a Fondului Monetar Internațional ar urma să evalueze de astăzi și până la 29 februarie situația economică și politicile economice ale guvernului, fără să negocieze vreun nou acord între Moldova și creditorul internațional. Săptămâna trecută, ministrul de finanțe, Octavian Armașu, declara că Moldova speră să semneze un acord cu FMI la mijlocul anului sau cel mai târziu la toamnă. Fostul deputat Grigore Petrenco a spus că, mutându-l în arest la domiciliu, judecătoria Râșcani a făcut ieri o falsă favoare. Petrenco a spus reporterilor că decizia a avut ca scop să-i amăgească pe partenerii europeni ai Moldovei. Fostul deputat a mai spus că raportorii APC ar fi urmat să-i întâlnească pe el și pe colegii lui de detenție, dar așa n-au mai putut, fiindcă regimul arestului la domiciliu exclude primirea vizitelor. Statele Unite și Rusia s-au pus de acord asupra unui plan de armistițiu în Siria, care să înceapă sâmbătă, fără să excludă însă atacurile împotriva statului islamic, unei organizații afiliate rețelei Al-Qaeda și altor grupări desemnate de teroriste de Națiunile Unite. Părțile combatante ar urma să-și dea acordul pentru armistițiu până vineri la prânz. Și premierul britanic David Cameron a avertizat că ieșirea din Uniunea Europeană ar putea aduce necazuri britanicilor care muncesc mulți ani de acum înainte. Într-o declarație prezentată ieri Camerei Comunelor, Cameron a spus că Marea Britanie are de ales între a deveni o Britanie încă și mai mare, rămânând în Uniune, și a face un salt în întuneric prin ieșirea din organizația cu 28 de țări membre. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Adresa noastră, pe care vă recomandăm inclusiv pentru un live blog cu Ucraina văzută din Bruxelles, ultima postare bunoară informează că o cântăreață tătăroaică din Crimea și piesa ei despre deportarea tătarilor din Crimea de către Stalin va reprezenta Ucraina la Eurovision.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:23 continuăm cu revista presei. Ziarul de gardă scrie despre numirea șefului la FISC. În funcție a ajuns un fost director din perioada comunistă a Centrului de Crime Economice și Corupție, actualul CNA, Serghei Pușcuța. Jurnaliștii reamintesc circumstanțele în care acesta demisionase împreună cu adjuncta sa în 2008. S-a întâmplat într-o zi cu o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, în care se vorbise despre scheme frauduloase practicate de către agenți economici în procesul de achitare și restituirea TVA. Voronin Vladimir, care era pe atunci președinte, a fost citat în comunicatul oficial difuzat de președinție după acea ședință că acele activități ar fi fost imposibile fără neglijența, consultarea și implicarea unor reprezentanți ai organelor abilitate cu funcții de control. Newsmaker.md citează opinia directorului companiei de rating estimator VM, Nathan Gaștea, referitoare la garnitura de candidați la la funcția de guvernator al Băncii Naționale. În listă sunt cel puțin doi pretendenți interesanți, dar asta nu înseamnă că aceștia vor cădea pe placul comisiei de concurs și vor învinge. Cea mai importantă etapă e nu depunerea dosarelor, ci selectarea lor. Nu este clar ce criterii se vor aplica la selecție, spune Garștea. Unimedia.md își informează cititorii despre un fapt descoperit de către postul nostru de radio, și anume că cel puțin doi dintre cei 9 pretendenți la șefia Băncii Naționale au figurat pe lista electorală a Partidului Democrat la alegerile parlamentare anticipate din noiembrie 2010. Este vorba de Valeriu Chițan și Victor Timotin. În penultimul scrutin parlamentar, Timotin a candidat pe locul 12 în lista PD, iar cu o lună înainte de scrutin a fost retras din listă și acolo, pe acest loc, a apărut Vlad Plahotniuc. Scriitorul Alexandru Vaculovski semnează pe portalul Deschide Știrea un editorial în care abordează tema mercenarilor moldoveni care luptă în estul Ucrainei. Prezența mercenarilor moldoveni în Ucraina ar demonstra, la părerea autorului, că în Moldova, într-adevăr, au avut loc tabere cu instruire militară pentru posibile lovituri de stat și alte lucruri de acest gen. Și comentatorul politic Nicolae Negru spune într-un editorial în Ziarul Național că faptul că nu se întrunește Parlamentul ar demonstra mai curând că PDPL și grupurile de deputați desprinși din PCRM și PLDM nu se pot înțelege cum se împarte turta puterii. Doamnelor, domnilor, mai multe aflați în presa curentă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am chemat un taxi când afară mai era un întuneric dens, ca să ajung la emisiunea matinală a Europei Libere. Afară era un ger de trosneau pietrele și copacii. La intersecția străzilor Zelinski și Sarmizegetusa, taxiul nostru a fost oprit de semafor. Am aruncat privirea pe geam și am înlemnit. O bătrânică cocărjată, înfofolită, ședea pe un scăunel. În față avea o ladă pe care expusese țigări și gume de mestecat. Era ora 5 și 55 de minute. În jur nu era țipenie de om, întuneric și ger crâncen. Prezența bătrânii acolo la ora aceea era de-a dreptul nefirească și halucinantă. Cine oare cumpără țigări și gume de mestecat la 05:55 când gerul e crâncen și nemilos? Și șoferul o fixă cu privirea pe vânzătoarea ambulantă în ietate. Apoi strecură printre dinți. Băbuța asta ori are insomnie, ori moare de foame, ori e ciudată. În aceeași clipă am avut o revelație. Bătrâna a înfruntat gerul și întunericul pentru a le-o lua înainte concurenților. Peste o oră, mai mulți vânzători ambulanți ar fi revendicat acel loc. Peste o oră, altcineva ar fi putut să ocupe locul acela strategic de lângă stația de troleu. De ce bătrânica a ieșit din casă cu noaptea în cap, ca să fie prima? Guvernanților autohtoni, care tot făuresc fericirea noastră ani de zile, nu le-ar strica, după părerea mea, să fie în pielea acestei bătrâne măcar o zi, să vadă cum se face bucata de pâine fără vânători în pădurea domnească, fără mișmașuri, privilegii și favoruri, să simtă mai bine gustul amar al vieții. Poate ar deveni după asta mai buni și mai onești, dar firește ar putea deveni și mai răi și mai obraznici.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor. Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Noi ne reauzim însă la 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30, iar la 7 dimineață vă așteptăm la o nouă ediție a matinalului nostru. Toate emisiunile noastre sunt și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie.
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.